В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Фінансова пожежа у Єврозоні завойовує нові території.
Велетенський зовнішній борг, сповільнення промислового росту та слабкий рейтинг уряду Сильвіо Берлусконі перетворили цю державу на ідеальну мішень для світових ринків.
У Європі ймовірна друга хвиля економічної кризи. Як це може позначитись на Україні?
І українці, і весь світ ще погойдаються на тій гойдалці, яку влаштовують безграмотні політики разом з безграмотними економістами.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. На засіданні Ради безпеки ООН узгодили проєкт резолюції, яка засуджує владу Сирії за жорстоке придушення демонстрацій. В документі міститься заклик до керівництва Сирії поважати права людини і виконувати свої зобов'язання за міжнародними угодами. Очікують, що голосування з резолюції відбудеться пізніше сьогодні. У Сирії урядові війська за підтримки танків і бронетехніки продовжують облогу міста Хами, центру антиурядових виступів. За словами очевидців, ведуться справжні військові дії. Від неділі кількість жертв цивільних осіб сягнула, за словами правозахисників, близько 100 осіб, однак цю інформацію важко перевірити. За даними правозахисників, з березня в Сирії жертвами зіткнень із силами безпеки стали не менше 1700 осіб. Сьогодні суд Франкфурта на Майні задовольнив запит німецької влади, яка оскаржувала правомірність проведення страйку авіадиспетчерів, запланованого на ранок четверга. Профспілка авіадиспетчерів GDF збиралася почати шестигодинний страйк о 6 ранку. В цьому випадку скасовані або затримані були би близько 2500 рейсів по всій країні. Профспілка вимагає надбавки до заробітної плати в розмірі 6,5% для майже 6 тисяч працівників авіаційної галузі у всій Німеччині. Уряд Франції підтвердив, що має намір екстрадувати в Панаму колишнього диктатора цієї країни Мануеля Нор'єгу. У 1995 році суд Панами заочно визнав винним Нор'єгу у політичних вбивствах і засудив його до 20 років в'язниці. Зараз Нор'єга відбуває у Франції семирічний тюремний термін за звинуваченням у відмиванні грошей через французькі банки. Перед екстрадицією до Франції в 2010 році Нор'єга пробів 17 років ув'язнені у США за звинуваченням у наркоторгівлі та відмиванні грошей. Нова соціальна мережа від інтернет-гіганта Google Inc. залучила 25 мільйонів користувачів, ставши таким чином найбільш швидко зростаючим веб-ресурсом, який зміг набрати таку аудиторію, мовиться в звіті Comscore, американської міжнародної маркетингової групи, яка публікує звіти з використання інтернету. Кількість унікальних відвідувачів Google+, запущеної в дію наприкінці червня, склало 25 мільйонів осіб за станом на 24 липня. І мережа росте зі швидкістю приблизно в 1 мільйон користувачів на день, відзначає Comscore, яку цитує агентство Reuters. Facebook, для порівняння, потрібно близько 3 років на те, щоб завоювати 25-мільйонну аудиторію, а мережа мікроблогів Twitter змогла зробити це за трохи більше, ніж 30 місяців, повідомляє Comscore. Людмила?
Дякую. Про найновіші події у світі розповіла Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Пожежа у Єврозоні завойовує нові території. Ані співдружність європейських держав, ані Сполучені Штати наразі не викликають довіри у світових інвесторів, навіть попри те, що Вашингтон щойно домовився про новий вищий поріг державного боргу. Дещо раніше, по цей бік океану, Євросоюз також дався до надзвичайних заходів для порятунку Греції та всієї Єврозони. Але, незважаючи на це, на ринках планети далі панує неспокій. Сумніви інвесторів цього разу все більше пов'язані з Іспанією, Кіпром та навіть третьою найбільшою економікою Об'єднаної Європи – Італією. Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміцца довідувався про те, чому зона євро знову опинилася в центрі фінансової напруги.
Останній саміт Євросоюзу, здавалося б, не залишив грецькій борговій кризі жодних шансів. Другий унікальний план допомоги цій країні мав остаточно покласти край побоюванням про майбутнє єдиної європейської валюти. Та, як виявилося, основна проблема зони євро вирішена не була, тож ринки продовжували сумніватися у спроможності деяких країн єврозони справно і вчасно повертати борги. Іспанія та Італія щойно стали наступними жертвами світових бірж, які їм рекордно збільшили суми процентів по облігаціях. Реакція офіційного Брюсселя на напругу на ринках дуже стримана. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив, що здивований такою поведінкою інвесторів, бо, на його думку, для цього немає жодних реальних підстав. Єврокомісія також заявляє, що хвилювання щодо спроможності італійців чи іспанців впоратися зі своїми борговими зобов'язаннями марні, говорить речниця цієї євроустанови Кароліна Коттова.
Щодо цього немає жодних дискусій. Ми зберігаємо повну довіру, що зобов'язання, взяті на себе європейськими урядами, включно з італійським та іспанським, будуть виконані.
Тим часом чималі побоювання щодо розповсюдження на інші країни цієї, так би мовити, єврохвороби грецького походження у Брюсселі існують. Недаремно між головою Європейської комісії Жозе Мануелем Барозу та іспанським прем'єр-міністром Хосе Луїсом Сапатеро вчора увечері відбулася телефонна розмова. Сьогодні пан Барозу офіційно заявив, що з огляду на економічні та бюджетні показники Італії та Іспанії, напруга на ринках щодо цих країн не обґрунтована. Голова виконавчого органу Євросоюзу водночас закликав країни-члени співдружності терміново і без зволікань впроваджувати заходи зі зміцнення національних економік. Сьогодні зранку у Люксембурзі відбулася інша, цього разу персональна зустріч італійського міністра фінансів Джуліо Тремонті та голови Єврогрупи, тобто Клубу міністрів фінансів країн Єврозони Жан-Клодом Юнкером. Тим часом занепокоєння, як пояснюють експерти, доволі логічне, адже мова йде про великі держави Європейського грошового союзу. Італія вважається третьою, після Німеччини та Франції, найпотужнішою економікою Європи. Але велетенський зовнішній борг, сповільнення промислового росту та слабкий рейтинг уряду Сильвіо Берлусконі перетворили цю державу на ідеальну мішень для світових ринків. Така ж ситуація й у іспанців, де економіка перебуває у рецесії після нещодавно давньої кризи, а безробіття вдвічі переважає середньоєвропейські показники. Три основні світові рейтингові агентства щойно також значно понизили оцінки ще однієї країни Єврозони – Кіпру, який переживає суттєві економічні складнощі. Тим часом у Єврокомісії висловлюють переконання, що ця країна сама владнає свої проблеми. З огляду на те, що її уряд самотужки визначив шляхи відновлення своєї економіки та фінансової системи, питання про план допомоги Кіпру з боку Євросоюзу наразі немає, зауважують представники Європейської комісії. Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Отож, на світових ринках фінансові показники Італії стрімко коливаються. Деякі експерти прогнозують Італії дефолт. Прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі, виступаючи сьогодні в парламенті, намагався розвіяти ці сумніви і запевнити ринки в економічній та політичній стабільності Апеннін. З Рима передає Наталка Кудрик.
Доповідь перед депутатами і сенаторами насправді була адресована закордонним фінансистам. Час виступу в Палаті депутатів перенесли умисно. Щоб уникнути спекуляцій на ринках, глава Ради міністрів почав звітувати про економічну ситуацію в країні після закриття фондових бірж. А перед словом прем'єра парламентарі сперечалися в доречності його промови. Опозиція в хронічному вимаганні відставки одіозного опонента реагувала скептично і майже байдуже. Член лівої демократичної партії Енріко Летта зазначив:
ситуація вкрай негативна і виходить за будь-які межі. Ми маємо власні пропозиції щодо виходу з кризи, а саме реформа ринку праці, зайнятість молодого населення та увага до фінансових ринків. Берлусконі не зможе реалізувати ці зміни. Ми закликаємо його перегорнути сторінку, піти зі сцени, бо цього потребує Італія.
Представники правлячої коаліції, маючи між собою розходження щодо виходу із глухого кута, заявляли про солідарність і рішучість у подоланні кризи.
Виглядає, що опозицію більше цікавить відставка Берлусконі, ніж добробут країни і чергова серйозна відповідь на економічну кризу. Та ми не втрачаємо надії на порозуміння.
Сказав Мауріціо Люпі з урядової партії «Народ свободи». Основне послання прем'єр-міністра, як і передбачалося, полягало в констатації факту, що банківський сектор країни перебуває під контролем. Політична система стабільна, італійська криза зовсім не італійська, а світова. Наступні дні покажуть, наскільки цілющою виявилася заспокійлива пігулка від Берлусконі, уряд якого вважають слабким і недієздатним. Попередня відповідь Рима лише посилила коливання італійських фондових індексів та відповідно критику з боку ділового світу. У липні, коли міжнародні ринки вперше показали Апенінам червону картку, уряд терміново ухвалив бюджет суворої економії на суму майже 80 мільярдів євро. Однак фахівці відразу зауважили, що ці скорочення заплановані на дуже тривалий період до 2014 року, коли до влади, ймовірно, прийде новий уряд. А хвора італійська економіка потребує негайного втручання і не лише шляхом затягування пасків, наголошують експерти. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Ухвалення Сенатом Сполучених Штатів закону, що підвищує максимально допустимий рівень державного боргу, не вирішує конфліктів та проблем у світовій економіці, вважають українські фінансові експерти. Залишається високою ймовірність виникнення другої хвилі економічної кризи у Європі найближчі 1-2 роки. Наскільки сильно це може позначитись на Україні, залежить від того, чи знайде уряд нові рецепти зміцнення національної економіки, вважають експерти. З подробицями з Києва Дмитро Баркар.
Уникнення дефолту, який міг би завдати серйозної шкоди не тільки американській, а й глобальній економіці, не гарантує жодної стабільності. США і надалі будуть змушені нарощувати державний борг. Європа так само відчуває брак інвестиційних та кредитних коштів, повідомив Радіо Свобода виконавчий директор фонду Блейзера Олег Устенко.
Ситуація взагалі в світі така достатньо нестабільна. І в Сполучених Штатах Америки, і в Євросоюзі. І до цього часу ми говорили лише про проблеми, скажімо, Греції. Але це не кінцевий пункт тих проблем, які є взагалі в Європейському Союзі. І Іспанія достатньо багато проблем має, і Італія, і та ж Португалія. Тобто криза, яка почалася з Греції, немає ніяких сумнівів, може перекинутися і на інші країни.
Погіршилися і перспективи України, каже Олег Устенко. Розраховувати на залучення додаткових коштів зовні не варто. Лише істотне покращення бізнес-клімату дозволить зберегти наявні обсяги іноземних інвестицій, від чого, зокрема, залежить і стабільність гривні, наголосив експерт. Натомість прем'єр-міністр Микола Азаров запевняє, що фінансових потрясінь в Україні не буде. Про це він сказав на засіданні уряду.
У нас є ресурси, економічний потенціал, які забезпечать міцність гривні на етапі виходу з кризи.
Уникнути великих економічних потрясінь вдасться тим країнам, які знайдуть нові засоби для стимулювання економіки, вважає фінансовий аналітик Ерік Найман. Нарощування державного боргу, розгортання кредитування, зниження вартості праці вже не спрацьовують, зазначає він.
Ця проблема не має стандартного вирішення. Політики шукають старі рецепти. Вони відкривають старі книги. У Сюкейнса так написано, у Адама Сміта так написано. І вони за книгами намагаються знайти сучасні рецепти. На жаль, там не написано, як вилікувати сучасну проблему. Тому і українці, і весь світ ще погойдаються на тій гойдалці, яку влаштовують безграмотні політики разом з безграмотними економістами.
Відтак, в Україні у найближчі два роки не слід чекати розгортання як споживчого, так і іпотечного кредитування, припускають експерти. Крім того, вони відзначають, що не варто намагатися заробляти на кризових явищах. Нині непрофесіоналам варто спостерігати і не робити різких рухів. Заощадження краще розділити навпіл і тримати в банках у доларах та у національній валюті, адже ставки за внесками швидше за все зростатимуть, кажуть економісти. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі Європейська Свобода. З вами Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. Перший посол Чеської Республіки в Києві Павел Маша про те, як Захід сприймає Україну через 20 років незалежності.
Нефункціонування правової держави – доволі базовий недолік, який робить Україну непередбачливою. Зрозуміло, що це викликає певну стриманість заходу західних політиків щодо України.
Володимир Путін озвучив бажання приєднати Білорусь до Росії.
Найшкідливіше, що не всі політики в Білорусі розуміють цю загрозу. Багато хто дивиться на це крізь пальці.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? на перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі видання повідомляють про нову заяву, що її журналістам у Лондоні зробив міністр закордонних справ Польщі Радик Сікорський з приводу підтримки прискорення угоди між ЄС та Україною, незважаючи на зниження при президенті Януковичу рівня демократії в державі. Американський історик Тімоті Снайдер, автор книги «Криваві землі. Європа між Гітлером і Сталіним», наголосив у інтерв'ю західній газеті, що Сталін без сумніву організував голодомор в Україні 32-33 років з метою винищення українців. Василь Зілгалов про це докладніше.
Лондонська Financial Times інформує про розмову представників редакції газети з міністром закордонних справ Польщі Радиком Сікорським під час його відвідин Лондона, коли глава закордонного відомства, головуючий нині в Європейському Союзі країни, виступив проти виключення із програми так званого Східного партнерства Європейського Союзу Білорусі. Сікорський наголосив, що такий крок міг би лише зашкодити білоруському народові, котрий переживає разом із диктатурою президента Лукашенка ще й економічні труднощі, котрі посилює політична ізоляція Білорусі. Сікорський також закликав президента Олександра Лукашенка погодитися на переговори з мирної передачі влади в Україні та не триматися за посаду, як деякі уперті авторитарні правителі в Північній Африці. Радик Сікорський наголосив, що Польща за час свого головування в Європейському Союзі докладатиме всіх зусиль для зміцнення співпраці Європейського Союзу із східними сусідами спільноти та посилення стимулів для цього з боку всіх 27 членів Європейського Союзу. Він також сказав про спортивний шанс завершення до кінця цього року переговорів щодо угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі між Європейським Союзом та сусідньою Україною, котра є шостою найбільшою за населенням країною Європи. Сікорський також зауважив, що така угода сприяє посиленню політичної та економічної співпраці з країнами, що не є членами Європейського Союзу. Financial Times також повідомляє, що польський міністр захищав тут проштовхування завершення переговорів про асоціацію з Україною, не дивлячись на критику влади президента Януковича у Києві за відступ від демократичних завоювань останніх років. Радик Сікорський також наголосив при цьому, що угода про зону вільної торгівлі вимагає від України визнання понад 50% з напрацьованих у Європейському Союзі законів, і після цього вона стане найбільшим і найінтегрованішим сусідом Європейського Союзу. Київський кореспондент австрійської Ді Преса Юта Зомербаур взяла інтерв'ю американського історика Тімоті Снайдера, автора книги «Криваві землі. Європа між Гітлером і Сталіним», котрий цими днями відвідав Відень. Зокрема, у цьому інтерв'ю Снайдер наголосив, що Йосип Сталін запланував голодну смерть мільйонів українців у 32-33 роках, коли дозволив широкомасштабний вивіз продовольства з України, блокував витік населення звідти, а місцева влада сама реквізувала домашню худобу в українських селян. Об'єктивних причин для голоду в Україні у цей час не було, підсумував Тімоті Снайдер у цьому інтерв'ю. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Павел Маша, перший посол Чеської Республіки в Україні, сьогодні відомий журналіст, кореспондент авторитетного праського щоденника «Лідові новини», не перестає цікавитись політичним та економічним розвитком України. Про те, за яких обставин і що впливало на початок формування українсько-чеських відносин, про погляд на нинішній політичний розвиток України, яка відзначає 20-ліття незалежності, Павел Маша поділився з Радіо Свобода. З ним розмовляла Оксана Пеленська.
Ви прибули в Україну в 1993 році за першого українського президента Леоніда Кравчука. Покидали Україну в 1997 році, коли президентом був Леонід Кучма. Як ви дивитесь сьогодні на перші роки української незалежності? Що вас вразило найбільше?
Я бych musel svou odpověď rozdělit na dvě části, to je jednak, jak jsem prožil.
Я б розділив свою відповідь на дві частини. Як я прожив свої 4 роки в Україні і як я сприймав реалії з чеського боку. Якщо говорити про Україну, то за часів президента Леоніда Кравчука ми не вкладали в Україну надто великі надії, але водночас ми відчували, маю на увазі не тільки Чехію, але й партнерські західні країни, що в Україні формується значний значний демократичний потенціал на той час доволі впливових політичних сил. Питання тоді стояло так: не тільки орієнтуватись на Банкову, на Палац Президента, важливіше було розвивати відносини саме з тими політичними демократичними силами. Щодо чеської сторони, то фактом є, на жаль, те, що тодішнє чеське керівництво не було готове піти на зустріч інтересу України до співпраці. Я точно про це інформував Прагу, але зацікавлення Праги до України тоді було викликати важко навіть до такої простої проблеми, як організації державного візиту на рівні прем'єра. Як я згадую, то інтерес України до співпраці був значним.
З української сторони, як всі спомінам, був досить значний.
Чи можна, на вашу думку, порівнювати період розвитку України після розпаду СРСР і Чеської Республіки після Оксамитної революції?
В підстаті, подле мені, не. В підстаті, не.
На мою думку, по суті, ні. Пережитки минулого сильні і в нас, але в Україні суспільству не вдалося реалізувати надійну обіцянку з початку 90-х років подолати зв'язок з колишніми владними політичними механізмами. Маючи певні застереження щодо Чехії, та все ж у нас ці механізми діють на зовсім інших принципах, а в Україні, на мою думку, а я читаю українську пресу щоденно, все ще працюють методи силового тиску, шантажу, залякування, використання силового тиску з метою реалізації власних політичних, силових чи користолюбних інтересів.
Моценських, зіскухківих займів.
Як ви ставитесь до здобутків України за 20 років незалежності? Чи втратила Україна свій історичний шанс стати економічним і політичним лідером на пострадянському просторі? Чому залишились на папері її плани інтегруватись до Європейського Союзу чи принаймні долучитись до Вишеградської четвірки?
Не йде пауза у Україну, але де і о то, як Україну...
Тут мова не тільки про Україну, а й про те, як до України ставиться Захід. Змарнований шанс полягав у тому, що західні політики, маю на увазі лідерів великих західних держав, дуже довго сприймали Україну як пішака в певній стратегічній грі з Росією. Так, з боку Заходу було прагнення підтримувати Україну, але ставлення було більше як до буферної зони між Сходом і Заходом, ніж як до самостійного гравця, з яким би мали розвивати повністю рівноправні відносини. Щодо самої України, то фактом є, що там розвивались процеси, до яких Захід особливо чутливий. На першому місці я б навіть не називав корупцію, а недостатній розвиток правової держави, в якій працюють окремо головні гілки – незалежне судочинство, правова система в цілому і робота прокуратури. Нефункціонування правової держави – доволі базовий недолік, який робить Україну непередбачливою. Зрозуміло, що це викликає певну стриманість Заходу західних політиків щодо України.
Перший посол Чеської Республіки в Україні Павел Маша в інтерв'ю Радіо Свобода. Продовжуємо європейську свободу. Днями російський прем'єр Володимир Путін заявив про бажання приєднати до Росії сусідню Білорусь. У розмові з російською молоддю пан Путін назвав це можливим та бажаним і закликав своїх прибічників у Білорусі боротися за це, хоча й визнав, що це на 100% залежить від волі білоруського народу. Про те, як цю заяву зустріли в Білорусі, розповідає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. Він з нами на телефонному зв'язку. Валерію, чи є якась офіційна реакція на ці висловлювання пана Путіна?
Публічної реакції президента Олександра Лукашенка або когось іншого з високопосадовців наразі немає. Речник МЗС Білорусі Андрій Савіних сказав, що офіційних заяв його відомства з цього приводу не буде, але нагадав, що президент Білорусі не раз говорив у минулому, що суверенітет Білорусі – це свята річ, він не є якоюсь кон'юнктурою і навіть предметом для переговорів. Треба визнати, що подібні висловлювання на адресу Білорусі Володимир Путін вже дозволяв собі. Зокрема, якось робив пропозицію їй увійти до складу Російської Федерації 6 губерніями. Це викликало в Мінську лише роздратування.
А як сприйняло заяви Путіна білоруське суспільство і політична опозиція?
Якоїсь публічної підтримки прагненням Путіна в Білорусі непомітно. Проти висловився навіть голова білоруського слов'янського комітету Сергій Костян. Але представники білоруської опозиції відверто висловили протест з приводу некоректних, на їхню думку, заяв Путіна. Вони вважають, що його позиція може нести загрозу білоруській незалежності. Ось що, зокрема, сказав заступник голови Білоруського народного фронту, екс-кандидат на виборах президента 2010 року Григорій Костусєв.
Я хочу добиться, хоче реалізувати свою мету, долучити Білорусь.
Путін хоче швидше здійснити свою мету, повністю приєднати Білорусь до Росії, і він вже у відкриту заявляє це. Найшкідливіше, що не всі політики в Білорусі розуміють цю загрозу. Багато хто дивиться на це крізь пальці. Однозначно, тут потрібно робити якусь заяву від білоруських політиків у відповідь на такі випади російської сторони та вживати заходів щодо захисту нашої країни від інкорпорації у Російську Федерацію. Інший колишній опозиційний кандидат у президенти Білорусі Володимир Некляєв звинуватив Путіна у імперіалізмі та використанні шовіністичних комплексів росіян у передвиборчих цілях.
Валерію, що говорить з цього приводу соціологія? Чи є в Білорусі бажаючі приєднатись до Росії?
Є, але їх меншість, і з кожним роком таких все менше і менше. За підсумками соціологічного опитування Незалежного центру НІСЕПІ, проведеного у червні цього року, за приєднання до Росії проголосувало б 31% опитаних, за входження Білорусі до складу Євросоюзу – 45%. Те, що взагалі 30% громадян Білорусі не проти входження своєї держави до Росії, є наслідком так званої інтеграційної політики президента Лукашенка, який з 94-го року проводить політику русифікації, нехтує білоруською мовою та культурою. Всі його промови звучать лише російською мовою, яка є фактично першою державною. Але щодо мрії пана Путіна про нове об'єднання пострадянських країн, в тому числі Білорусі, з Росією, на зразок СРСР, то багато спостерігачів у Мінську на це каже. Це утопія, потяг пішов, хоча треба бути обережними.
Мрію Путіна в Мінську назвали утопією. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Білорусі Валерієм Каліновським.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».